Tervetuloa viikon seurakuntalaisen pariin. Tässä ohjelmassa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään on aiheena uushenkisyyden ilmiöt. Vieraanani on aihetta tutkinut Marjut Hovi. Minun nimeni on Sari Savela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Marjut Hovi, olet tutkinut uushenkisyyden ilmiöitä jo yli 30 vuotta. Uushenkisyys on laaja käsite, joka pitää sisällään jopa noin 200 erilaista ilmiötä. Mitä sä näet, että mikä näille ilmiöille on yhteistä?
Siis tarkennan sen verran, että Suomessa on tällä hetkellä hiukan yli 200 erilaista uushenkisyyden menetelmää niin kuin tarjolla tämmöisessä niin kuin tavallaan markkinoinnissakin, joita ihmiset sitten voi halutessaan käyttää tai palveluja tai tuotteita. Yhteistä mun mielestä niissä kaikissa näin kristillisestä näkökulmasta on valhe. Et se on siis uskottelua, se on asioiden, itse näen, että siellä taustalla on sielujemme vihollisen valhe, joka haluaa viedä ihmisiä tämmöisellä kauniilla pahuudella sitten kohti tietysti hänen omia päämääriään.
Voisiko ajatella, että yhteistä on nimenomaan se, että siinä on joku kaunis paketointi, joku, joka kuulostaa hyvältä, haetaan hyvinvointia, tasapainoa, jotakin tämän tyyppistä?
Joo, mä ehkä menin vähän edelle, että siellä taustalla on se semmoinen pahuus, mutta todellakin yhteistä on tuo juuri mitä sanoit, että kauniisti paketoitua, ovelankin kauniisti paketoitua.
Osaatko sanoa, tai miten niin kuin määrittelisit vielä tarkemmin, tai niin kuin mitä tämä uushenkisyys itse asiassa on? Mikä on uushenkisyyttä ja tai tämmöisiä uskomushoitoja ja menetelmiä, ja mikä taas ei ole?
No uushenkisyys, siinähän on tietynlainen niin kuin elämän katsomus ja ihmiskuva taustalla. Ja aikaisemmin puhuttiin New Ageista, ehkä se on semmoinen se vanhempi käsite, mutta samasta ilmiöstä tavallaan kyse, että tämmöistä uuden aikakauden siinä yhdistyy niin kuin tämmöinen vanhat aatehistorialliset vaikuttimet ja tämmöiset uudet filosofiat on vähän semmoisessa herttaisessa sekamelskassa, että oikeastaan niin semmoista ihan yhtä määritelmää minun mielestä ei ole New Ageille eikä uushenkisyydelle. Että enemmän niin kuin se, että siellä on taustalla tämmöistä mytologiaa ja sitten tämmöistä tieteen filosofistakin jotain pohdiskelua. Ja sitten toisaalta ihmiskuva on tämmöinen body mind, jossa niin kuin ihmisen kehollisuus aika lailla on se keskiössä oleva asia. Että ihmisen niin kuin sielusta ja hengestä ei niin olla kiinnostuneita, vaan siitä ihmisen kehosta ja sen hyvinvoinnista.
Liittyykö tähän ihmiskuvaan, linkittyykö se jollain tavalla humanistiseen ihmiskuvaan, jos
kyllä,
ajatus on, että
joo,
ihminen on pohjimmiltaan hyvä?
Joo, kyllä, nimenomaan humanistinen tai eksistentiaalinen, jossa oikeastaan niin kuin ajatus on vielä enempi sitä, että ihminen luo koko ajan itse. Siinähän on ideana se, että ihminen on heitetty maailmaan ja hän itse luo itseään, että hän ei suinkaan ole Jumalan luoma olento, vaan hän itse vaikuttaa ja itse luo. Ja tässä on just tämä humanistinen ajattelu, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Hän ei tee koskaan. Hän voi tehdä virheitä tai vääriä valintoja, mutta hän ei tee niin kuin semmoista pahuutta, mihinkä hän tarvitsisi Jumalan armoa. Että tavallaan ei ole syntiä eikä ole armoa, ei kumpaakaan, vaan ihminen itse sitten painiskelee ne asiansa jollakin lailla. Ja sitten on erilaisia menetelmiä, joilla itse ajattelee, että kuorutetaan sitä pahaa oloa. Sitä siirretään tai sitä kuorutetaan ja haetaan niin kuin hyväksyntää eri menetelmillä.
Ja ajatuksena on ilmeisesti monissa näissä uskomushoidoissa, että pystyt kehittymään kohti sitä täydellisyyttä ja täydellistä tasapainoa, täydellistä hyvyyttä.
Joo, nimenomaan. Tänä päivänä puhutaan paljon universumista, muodikasta puhua. Ja tässähän ideana on, siis se on ihan tässä New Age-kirjallisuudessakin ja uushenkisyyden kirjallisuudessa sanottu, että ihminen kehittyy tasolta tasolle. Siinä on oikeastaan tämmöinen zen-buddhalainen ajattelu tasolta tasolle kohti tämmöistä isompaa jumaluutta ja yhdentymistä siihen suureen jumaluuteen. Uskotaan, että ihmisen sisällä on tämmöinen jumaluuden potentiaali, kunhan se jollakin saadaan virtaamaan tai ilmenemään. Ja menetelmiä on sitten tarjolla tähän.
Onko siinä sitten lopulta niinku seurauksena? Mulle tulee mieleen vuosia sitten näin yhden TV-dokumentin, jossa toimittaja haastatteli henkilöä, joka oli vieraana äiti Amman paikassa siellä Intiassa. Ja tämä henkilö, en muista mistä maasta hän oli, oliko hän sitten Yhdysvalloista lähtöisin. Hän tuntui, että hän oli aivan niinku toisessa maailmassa, että oli ihan niinku tavallaan niinku turta. Ja semmoinen, että onko tässä jotenkin semmoinen ajatus, että tasapaino on niin kuin sitä, että sä et enää oikeastaan tunne mitään, et näe mitään, et ymmärrä mitään, oot täysin turta.
Joo, no kyllähän tuossa jos ajatellaan jotain mindfulnessia, niin siinähän pyritään siihen, että ihminen ei mitenkään niin kuin kritisoi eikä arvostele, eikä, että on tavallaan niin kuin oman elämänsä sivusta tarkkailija. Eli sä niin kuin ajatellaan verrattuna kristinusko on sitä, että ihminen on aktiivinen. Ihminen on aktiivinen toimija, aktiivinen ajattelija, aktiivinen reagoija. Ihminen on ylipäätään niin kuin suhteessa vuorovaikutuksen ympäristöön. Mutta sitten on just tämmöinen zen-buddhalainen ajattelu, joka esimerkiksi mindfulnessissa tulee, että ihminen tavallaan irrottautuu itsestään ja niin kuin tyynesti katselee ja hyväksyy kaiken ja näin. Ja ehkä juuri noin niin kuin kuvasit. Niin
hyvin, ja tavallaan hukkaa sen oman persoonan ja minuuden ja identiteetin.
Kyllä näin. Meillä on semmoinen kirja, vanha kirja, kuin Kurun kuolema. Mun mielestä siinä on hyvin kuvattu tämmöisen joogin elämä, kun hän vaipui sitten tämmöiseen tilaan, jossa hän ei pystynyt, että hänestä ihan huolehdittiin ja ei pystynyt lastensa kanssa olemaan. Ja se on aika järkyttävää, että se on, että puhutaan tämmöistä meditaatiopsykoosista, että onhan meillä siis tämmöisiä tilanteita ihan täällä Suomessakin. Mä en tiedä, onko meillä diagnoosiluokituksena juuri sitä, mutta noin kansankielessä puhutaan ainakin meditaatiopsykoosista. Eli ihmiset vaipuu semmoiseen tilaan, joka voi olla just seurausta tämmöisestä mietiskelystä tai jostakin tämmöistä kaipuusta irrottautua itsestään ja näin.
No tässä on yli 30 vuoden ajan oot näitä asioita, tätä tematiikkaa tutkinut, niin millaisia muutoksia oot niin kuin havainnut tänä aikana, tänä ajanjaksona?
No suurin ehkä havainto, se mitä on huomannut, niin on se, että vähän niin kuin samaa tavaraa eri paketissa ja eri nimisenä, että eri nimisenä tarjotaan asioita, hoitoja, menetelmiä ja sitten kun niitä vähän penkoo, että mihinkä ne perustuu, niin aika lailla siellä on tämä itämainen filosofia ja mystiikka ja noituus ja tämmöinen uuspakanuus on siellä taustalla. Että ei hirveän paljon mikään ole muuttunut, että vaan niin kuin aina vähän tarjoillaan pikkusen erinäköisenä, ehkä vähän vielä sievemmässä paketissa.
No mitä sä ajattelet siitä, kun tuntuu siltä, että tänä päivänä niin kuin Suomessa, ehkä muuallakin maailmassa, Länsi-Euroopassa, niin nämä uushenkisyyden ilmiöt, erilaiset uskomushoidot ja menetelmät, niin ne on jotenkin kauhean kiehtovia ja mediassa paljon kirjoitetaan aika kritiikittömästikin välillä ihmisistä, joka harrastaa jotain vikkanoituutta tai näin, niin mitä sä ajattelet, kun sä luet näitä juttuja?
No juuri noin, niin kuin sanoit, että hämmästyttää, kuinka kritiikitöntä kaikki on, että tuntuu, että kaikki mahdollinen menee niin kuin läpi, että ja ehkä se kuitenkin kertoo siitä, että ihmisellä on se ristinmuotoinen paikka sydämessä, niin kuin sanotaan, että on kaipuu kuitenkin siihen Jumala-yhteyteen, koska meistä jokainen on Jumalan luoma, niin se on se ihmisen tehtävä löytää takaisin siihen, jos ei hän tunne vielä Jeesusta, niin mä ajattelen, että siihen kaipuuseen varmaan etsitään tänä päivänä hyvin paljon näistä menetelmistä ja tosiaan niin kuin sanoit, niin aika kritiikittömästi, että nythän joku noituus on aika lailla niin kuin voimissaan Suomessakin ja nuoret naiset ennen kaikkea varmaan on siihen viehättyneitä ja näin, joo.
Olet kirjoittanut muutamia kirjojakin tästä aiheesta ja uusimpana teos Kaunis pahuus, jonka Perussanoma julkaisi keväällä 2022. Niin tässä kirjassa mainitset, että suomalaiset on maailman eniten joogaava kansa suhteessa väkilukuun. Voiko jooga olla kristillistä?
No ei voi olla kristillistä. Et se on kyllä niin yksiselitteinen asia, että Suomeenhan se on rantautunut joskus 60-luvulla työväenopiston jumppasaleihin. Ja jos silloin sitä niin kuin uutisoitiin, ja itse en ole silloin ollut lukemassa, mutta kuullut, että niin kuin se ei ole tavallaan kestänyt sitä kritiikkiä koskaan. Ja sitten ehkä niin kuin vahvin esimerkki tästä on joku buddhalaisen temppelin pappi, jolle oli kerrottu, että Suomessa se jooga on vain tämmöistä voimistelua ja hyvän olon tuottamista, niin hän oli sitten sanonut, että joko suomalaiset on niin kuin helposti narrattavissa ja uskoteltavissa, tai sitten he niin kuin todella, tai ovat liian hyväuskoisia, että aina on kyse jumalien palveluksesta, että hindulaisuudessa on 330 miljoonaa jumalaa ja niin kuin monet näistä asennoista, asanoista, mitä joogassa tehdään, niin kyllähän ne jotain jumalaa kumartaa, että niin kuin perustaltaan siellä on niin kuin jumalan palveluksesta kysymys, mutta tänä päivänähän siitä ei niin kuin puhuta mitään, vaan se on pelkästään näitä, että meillähän on vaikka mitä äijäjoogaa ja vauvajoogaa ja kaiken näköistä tarjolla, että se on kyllä tuntuu hurjalle.
No mikä voisi olla kristityn vastaus uushenkisyydestä merkitystä ja ehkä yliluonnollisuutta etsivälle ihmiselle?
No kyllähän se on usko Jeesukseen ja Jumalan kaikkivaltiaiseen Jumalaan, joka on luomakunnan suurin Jumala ja hän niin kuin katsoo pienen ihmisen puoleen ja silloin kun etsii jotain, niin olisi toivottavaa, että löytäisi sen ainoan ja oikean. Että se on se vastaus.
Ja siellä on energiat kohdallaan.
Kyllä, siellä on energiat. Ja Jumala ei tarvitse kristallipalloja eikä tarotkortteja eikä mitään välineitä, ei jookaamista, vaan silloin sulla on suora henkilökohtainen yhteys Jumalaan. Ja sun ajatuksetkin hän kuulee ja hän on mukana ja läsnä. Että se on niin kuin, ei tarvita mitään vippaskonsteja.
No mitä sä ajattelet sitten, kun armolahjathan ja tietyllä tavalla, niin kun, jos ne olisi aktiivisessa käytössä seurakunnassa, niin mä ajattelisin, että sekin voisi olla sellainen tietynlainen vastaus tähän, että ei tarvitse lähteä niin kun etsimään ikään kuin jostain muualta.
Aivan totta, että jos ajatellaan, kun mainitsin nuo tarotkortit, jotka on siis ennustamisen välineitä, niin meillähän on profetoimisen armolahja. Ja jos se toimisi, niin varmaan sieltäkin saataisiin, ja on tiedonsanojen armolahjaa, terveeksi tekemisen armolahjaa. Että nämä olisi varmaan niitä vastauksia, kun ihmiset hakee siihen sairauksiin ja yksinäisyyteen, ahdistukseen, mihinkä tahansa tämän päivän ilmiöihin. Joita ihmisillä on paljon ja on ymmärrettävää, että niihin haetaan apua, niin silloin ehkä tässä todella niin kuin terä menee siihen, että meiltä kristityiltä odotettaisiin sitä, että me oltaisiin niin kuin sillä tavalla vastaamassa siihen tarpeeseen ihan kaikella sillä, mitä meillä on tarjota. Ja ehkä nämä armolahjat on juuri yksi, jotka on aika paljon unohdettu seurakunnissa.
Sitten tämmöinen kysymys, että sä tähän kyllä jo osittain vastannutkin, mutta ehkä mä kysyn sen vielä näin suoraan, että miksi uushenkisyys on vaarallista?
No siksi, että se vie aina kauemmaksi elävästä Jumalasta. Että silloin kun sä haet tavallaan, se on niin kuin epäjumalan palvelusta, että kun sä haet jostain muualta sitä elämään vastauksia ja näin, niin silloin sä meet koko ajan kauemmaksi Jumalasta ja silloin se ei ole ihmiselle hyväksi, että se on ehkä se ainoa suurin asia, mikä. Ja sitten epäjumalan palvelus on aina kuitenkin synti, että synti erottaa meidät Jumalasta.
Kyllä. Voiko olla niin sitten, että onkin joku tämmöinen hieronta, uusi hierontamuoto, hoitomuoto, että se onkin ihan puhdasta humpuukia, että siihen ei liity mitään tämmöistä hengellistä ulottuvuutta. Ootko sä tähän törmännyt?
No joo, varmaan näissä, jos ajattelee kuinka valtavasti tätä tarjontaa on, niin kyllähän siellä varmasti on joukossa ihan humpuukiakin. Että tietysti jokainen voi sitten kokeilla ja käydä, jos siltä tuntuu. Että yleensähän sitten näissä on aika kalliit hinnatkin vielä, niin kun, että se maksukin on aika tärkeä juttu siinä, koska se on aika monien näiden ihmisten elanto siinä mukana, että Mutta sitten taas voi olla niin, että jos siellä on henkivallat mukana, niin silloinhan se on tietysti ihmiselle todella vaarallista. Että oikeastaan sanoisin niin, jos sä oot uskossa oleva ihminen ja lähdet johonkin, ajattelet, että voisin mennä tuohon, niin on ihan varma, että Jumalan pyhä henki varoittaa. Ja se on usein pieni ja hento ääni, jota pitää kuulla. Ja silloin kannattaa lähteä katsoa, että mihinkä tämä hoitomenetelmä perustuu, missä on tämä juuret. Että se on ihan hirveän tärkeää, että jos ajatellaan, että puu kasvattaa lehdet, niin se perustuu siihen juuristoon, vaikka se on talvella aivan niin kuin paljas. Niin juuret on hyvässä ja pahassa tärkeät. Että tässä nyt ajattelen näin, että tässä erityisen tärkeää on tietää, että mihin joku menetelmä perustuu. Minkälainen taustafilosofia tai uskonto siellä on taustalla, ja se on tärkeää. Ihminenhän voi mennä mihin vaan, mutta että jos haluaa niin kuin välttää sitä, että ei sotkeudu turhaa johonkin okkultiikkaan tai noituuteen, niin silloin kannattaa ottaa selvää.
No miten sitten, jos nyt täällä on joku kuulija, jonka joku läheinen on mukana, ehkä syvälläkin jossain tämmöisessä uskomushoidossa menetelmässä, ja on hyvin niin kuin innostunut ja vannoutunut sen kannattaja, niin mitä kehottaisit nyt niin kuin tätä kuulijaa tekemään ja toimimaan siinä tilanteessa, kun hän on huolissaan ehkä ystävästään tai muusta läheisestään?
Ennen kaikkea rukoilla. Se on ihan se ehdoton juttu, että rukoilla tavallaan voisi sanoa, että se tilanne valmiiksi, kun uskaltaa sitten sanoa, että mieti, missä olet. Tänä päivänä esimerkiksi joku enkeliuskovaisuus on hyvin, hyvin muodikasta, ja siinä on paljon erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista mukana, ja he kokevat saavansa sieltä vastauksia. Niin kyllä tiedän ja tunnen ton, että ei ole mikään helppo asia mennä varoittamaan. Mutta mä ajattelin, että ainakin meillä uskovilla on se vastuu, että meidän pitää varoittaa. Mutta helppoa se ei ole. Että siksi on tärkeää, että rukoillaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että ei lähde semmoisella asenteella, että minä olen tässä oikeassa ja minä täältä nyt pudottelen tämän asian, vaan että ollaan niin kuin samalla tasolla, koska nämä ihmiset on vilpittömästi tavallaan niin kuin menneet harhaan. He ovat hakeneet johonkin omaan pahan oloon tai ahdistukseen apua, ja ovat sitä löytäneet, ja siksi on vaikea myöntää, että nyt olen maksanut turhasta tai olen kuluttanut aikaani turhaa ja näin. Että kyllähän niin kuin se, että sä otat Jeesuksen vastaan ja haet sen armon sieltä Jumalalta, niin se vaatii myöskin nöyryyttä. Ja se on meille ihmisille monesti vaikeaa.
Marjut Hovi, miten sä aikoinaan itse kiinnostuit tästä uushenkisyydestä?
Mä voisin sanoa, että mä en ole kauhean syvällä ollut uushenkisyydessä, mutta ennen uskoon tuloa niin oli erilaisia kokeiluja erilaisissa menetelmissä. Olin tämmöistä vaihtoehtoa pedagogiikasta opettajana, niin olin hyvin kiinnostunut ja kävin semmoisia kursseja, jotain sukkistopediaa ja muuta. Että ja sitten kun sain tulla uskoon, niin jotenkin aika pian sitten koin, että sain tämmöisen kutsun lähteä tätä asiaa tutkimaan kristillisestä näkökulmasta. Että semmoinen tämä oma polku on ollut.
Hyvä. Kiitoksia Marjut Hovi vierailusta viikon seurakuntalainen podcastissa. Ja tämä tosiaan oli tämän viikon seurakuntalainen. Kiitos seurasta ja olkaa kuulolla.
Radio Day.